Eiropa mēģina atrast sarežģītu līdzsvaru starp investīcijām atvērta ekonomiku un savu uzņēmumu interešu aizstāvību pasaules konkurencē. Turklāt daudzviet Eiropā ir vērojama sabiedrības pretestība pret jauniem tirdzniecības līgumiem. Tādēļ joprojām nav ratificēta pat brīvās tirdzniecības vienošanās ar Kanādu. Lai mazinātu spriedzi, Eiropas komisija turpmāk vēlas izmantot starptautisko tirdzniecību ne tikai labklājības vairošanai, bet arī cīņai ar klimata pārmaiņām. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis cer uz ciešāku sadarbību ar jauno ASV vadību.
Tātad svarīgi ir pabeigt atrisināt esošos tirdzniecības disputus, tādas kā piemēram Airbus Boeing disputu, disputu attiecībā uz tēraudu un alumīniju tarifiem, un, protams, mēs ceram ciešāku sadarbību ar ASV arī, teiksim, starptautiski daudzpusēji, piemēram, pie Pasaules tirdzniecības organizācijas reformas. Tā kā, protams, ar ASV mēs plānojam strādāt ļoti cieši, un faktiski pirmie signāli, ko mēs saņemam no Baidena administrācijas kopumā, ir pozitīvi. Līdz ar to, protams, sadarbība ar ASV šajā virzienā mēs attīstīsim, bet nu nav plānu tātad virzīties uz visaptverošu līgumu.
Pastāv arī uzskats, ka Eiropa līdz šim ir bijusi pārāk naiva attiecībās ar Ķīnu un pārāk viegluprātīgi ļāva tās investoriem iegādāties strateģiski svarīgus uzņēmumus, kā arī tādus infrastruktūras objektus kā ostas. Turpretī Eiropas kompānijām nemaz nav tik viegli sākt biznesu Ķīnā. Atbildot, Dambrovskis piesauc gan nesen izveidoto investīciju kontrolas mehānismu, kas ļauj apturēt nozīmīgu kompāniju pārdošanu šaubīgu investoru rokās, gan nesen noslēgto investīciju vienošanos ar Ķīnu.
Mūsu ekonomiskās attiecības ar Ķīnu līdz šim nav bijušas sabalansētas tādā ziņā, ka Eiropas Savienības tirgus ir daudz atvērtāks Ķīnas kompānijām un Ķīnas investīcijām nekā Ķīnas tirgus Eiropas Savienības kompānijām. Un faktiski tāds arī bija galvenais investīciju līguma mērķis, pie kā mēs pabeidzām sarunas pagājušā gada nogalē, šo nesabalansētību koriģēt.
Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietnieks uzstāja, ka Ķīna šajā līgumā apņems izdarīt krietni vairāk nekā mūsu bloks. Eiropas uzņēmējus pārstāvošā organizācija Euro Chambers paziņojumā presē kopumā atbalsta jauno pieeju tirdzniecībai. Organizācijai patīk, ka uzsvars tiek likts uz mazo un vidējo uzņēmumu spēju pārdot savas preces un pakalpojumus ārzemēs. Tomēr biznesa interešu pārstāvi vēlētos redzēt lielāku atbalstu piegādes ķēžu dažādošanai. Arčums Konahos, Latvijas Rādio, Briselē.